Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang afternoon, mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
Ako na po si classmate siya.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting mumbati sa inyo na isang
magandang masensyang hapon, planet Earth. Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat. May salami, wala ng salami at lahat. Di pa makabasa.
Ko, dyslexic tawag doon. Or illiterate.
At saka bago, akala ko may age ba yung afternoon mo?
Ha? Hapon. Maganda, hapon.
Uh-oh.
Anong sumo, afternoon o hapon?
Mas maganda yung apon.
Apon, magandang apon. So, pampangat pang hapon ay
uh-oh,
parang apon, gat panapon, mga ganyan.
Speaking
yan
of mainit na sa Pampanga, Classic Mary. Ha?
Hindi pa ako umuwi sa amin.
Nagsisimula na yung pinitensya.
San Nueva ba? Hindi pa.
Nagsisimula na rin. So,
malapit na po Halloween.
At weird ha, weird ngayon. Napakainit sa tanghalian.
Tanghali.
Pero pagdating ng gabi, lumalamig. Kaya ingat-ingat mga classmate na kapakinig, ha?
Maraming nagkakasakit pag ganyan, di ba?
Inom na maraming tubig at saka kumain ng...
Nang tama. Ng sana marami. Nakinig kayo sa ating lecture last week na ano, eh.
Oo.
Na, yung science in everyday life.
True.
Pero ngayon, hindi everyday life ang ating...
Tatanungin natin si teacher. Na.
Pero kasi nagtuturo siya ng STS. Pero bago yung teacher natin, gusto ko muna ikwento yung ating experience.
Kasi nung mga kailan ba? Nung Sabado ba? Last week, ano?
Last week.
Friday, Saturday ba? O
Saturday, Sunday yata yun.
Ito po yung nangyari sa MOA.
SMX.
Ito po ay isang event na malaki.
Mm-hmm.
Tungkol sa mga research ng mga kabataan natin.
Investigative projects.
Mm-hmm. At ito po ay pinangunahan ng pambansang kapisanan ng mga kabataang samahan sa agham.
Or Philippine Society of Youth Science Clubs.
Oo. So tapos po, si Classic Mary ay isa sa mga nag-judge dun sa
ako
mga...
lang ang pumayag na mag-judge yata for mathematics.
Oo. So kwento mo sa amin kung ano yung mga lumabas sa mga
so
project.
So ito ay ano, ito ay malaki pala yung group na ito ng PSYSC.
Mm-hmm. Kasi po sa English po ay Philippine Society of Youth Science Clubs po
at,
siya.
At kasama sa Board of Trustees nito ay si dating dekano dean, natin na si Dr. Joybel Maceda at ang dating dean
ng College of Engineering
si Dr. Aura Matias. Mm-hmm. At kasama rin dahil active daw sa Science Club, isa pa nating siyentista, si Dr. Cynthia Saloma ay active member before.
Mm-hmm.
So ngayon ay Board of Trustees siya. So, nagkaroon ng mga exhibits, science
mga
exhibit,
projects.
May mga robotics. Mm. Pero nag-judge kami ng mga posters na based on projects of high school students. Hindi ko na alam gaano karami yon. 80 yata lahat ang napili.
Wow.
From among, mas marami pa doon nag-apply. And then from the 80, pipili ng top 5.
At ito na yung
the top 5.
Kasi may iba't ibang mga clusters. Yung
may life sciences, may physical sciences, may applied sciences, tsaka mathematics.
Mm-hmm.
Okay, buti na lang isa lang yung mathematics na sumali. Isa lang yung
nanalo siya.
At hindi ko rin alam yung kanya ginagawa, number theory die.
Okay.
Pero dito mo makikita, parang magkaka-hope ka talaga sa future kasi ang gagaling ng mga high school mm-hmm. students natin. So, yung top 3 na manalo,
mm-hmm.
yung isa doon ay grupo sila ng mga babae from Philippine Science sa may Baguio ata, Region 1.
Mm-hmm.
Malamig siguro doon. At saka daw parating walang load ang kanya, ay walang charge ang complaint ng mga nanay. So naisip ng bata, bakit yung ating energy, 'di ba? Kasi pag naglalakad tayo, meron tayong energy, bakit hindi siya gawing energy for mga gadgets?
Mm-hmm.
So naghanap sila ng mga tela na merong positive negative charge at ito ay weave nila at sa konting lakad nila nakapagpailaw sila ng lead battery. Oh, 'di ba?
So ilang metrong tela yung winif?
Hindi, maliit lang yung
maliit
tela.
Lang.
Maliit lang. Tapos
at
ang lakad niya,
siya.
Wala pa at ang 1 minute. Pero siyempre, cellphone ang kailang gusto eventually. Pero the fact na 15 minutes lang, ay 15 something seconds per minute, nakapag one LED light na, malaki ang future noon, di ba?
Mm-hmm.
At Noong unang panahon pala, talagang tela ang ginagamit bilang battery. Kasi may positive na... Di ba pag napansin mo yung tela, minsan pag ibang pag tela...
Galing ka sa malamig, tapos sinuwakan.
May kinetic, may ang tawag doon, kinetic nga ba?
May parang...
static, hindi static. Static. Na parang may kuryente, tatayo buhok mo. Tsaka sa carpet, di ba ganon? Tapos yung isa, naalala ko yung LiDAR. Nag-LiDAR sila na low cost. Pero,
kasi may LiDAR tayo sa...
Ang LiDAR pa talaga, sensor lang yun.
Oo, sa DOST ata, na ginagamit sa mga...
Na sinakay sa aeroplano, sa binili NOAA natin ng Pilipinas. Pero may LiDAR din na sinasakay na lang sa drone. Mm-mm. Tapos kukuha siya ng image, tapos si stitching. Ito, maliit lang siya, at ang kanyang pwedeng iscan, 1.5 meter squared. So, 1.5 by 1.5. Tapos, pero gumagalaw siya ng XYZ at may angle-angle, rotation.
Ibig sabihin, nakakakuha siya ng image.
Iikot
ng 3D.
Iikot siya. Oo. Makaka-3D siya. Yun yung maganda. Nakaka-3D siya at sinakay nila sa isang vehicle na ginawa rin ng mga taga-Pisaito main campus na yung gulong niya all-terrain. So, umiikot. Parang pwede siya, parang tangke. Mm-mm. Pwede siyang kahit mabato. Or
kahit sa Mars, pwede dalhin.
Pwede. Kahit sa Moon. Anywhere. Tapos, ang kailang idea kasi, pag cave exploration, pwedeng mawala ang LiDAR mo na mahal.
Mm.
So ito, kahit mawala siya, wala pa siyang 5,000, pwede na mawala.
Uy, malaki na rin yun.
At from there, doon sa mga pinakita nila, at aside from that, so iba na yung LiDAR na ginawa nila, gumawa pa sila ng sasakyan, at may program pa siya
so,
nakasama.
So parang kumpleto na. Yung parang buong package na na kailangan mo.
Makikita mo na yung image nung ano.
At 3D
nung
pa.
Nung minap na 3D. Igagraph niya.
Wow.
So makikita mo more or less yung shape. Mm-mm. So parang kamanghamanghala na kaya palang gawin to. At imagine yung Matha na gumawa. Gumawa siya ng... Naggamit siya ng elliptic curves na mahirap po na concept na hindi ko rin alam to.
Number, ito na yung number theory.
Number theory para mag-solve ng mga germane primes na hindi ko rin dati. Nakalimutan ko na may germane primes nga pala. Pero naaliw lang siya kasi babayang mathematician si Sophie Germain.
Mm-hmm.
At babae yung gumawa ng project.
Na-inspired siya nung...
Oo. Okay. So, congratulations sa ating... Philippine Youth Council, Council for Science.
Philippine Society of Youth Science Clubs.
Science Clubs, yun. Kasi ito ay malaking endeavor. At talagang na-showcase yung talent ng mga young Filipino scientists natin. At sana sila ay pumunta sa larangan talaga ng science in the future, diba?
Ito ba yung mga grades 11 and 12 halos?
Oo. Pero ang dami, talagang kamangha-mangha yung mga ginawa ng mga bata. Ta parang walang sinabi yung mga science project natin nung high school tayo.
Ipitsugin.
Ngayon ating guest natin, matanong nga natin siya, meron ba siyang science project nung high school? Siya, tanong kayong ginawa niya.
Mukhang batang-bata pa si teacher, ha?
Bata pa naman si teacher.
Mukhang mas malayo sa... So, ang ating pong teacher...
At nag-iba yung tsura niya.
So, tingin mo, last mo siya nakita?
Dati malaki siya. So, like, ilang kilo sa guyon?
So, tanungin natin si teacher.
Tanong sa akin kanina kung ilang, sinagot ko in pounds, 90.
90 pounds?
90 pounds na nawala.
Since 2011.
Wow. So, siya po ay isa sa mga lecturers ng Archaeological Studies Program ng UP Diliman. At nagle-lecture din po siya sa ating pong STS, sa College of Science.
Yes.
So, ang ating pong teacher ngayong hapon ay si teacher. Ayaw daw niya pa. Na-shock siya kanina nung sinabi kong teacher eh.
Teacher ka na ano? Pero classmate ka lang
ba
namin?
Oo, si Jati po kami ngayon, teacher Paolo. So, si teacher Vito Paolo Hernandez. Magandang hapon po, teacher.
Magandang hapon.
At salamat, salamat po sa pagpayag ng paghila ni JC sa'yo.
Oo nga.
Kahit biglaan.
Nako, JC eh.
Napuwersa siya. Hello po sa mga nasa College of Science.
Ano ba bang mag-OAD sa pa ba ang kanilang opisina? Bago,
Sapa yata.
Office of the Associate Dean for Student and Public Affairs ata.
May alumni pa yan eh.
Alumni
student,
and
alumni, public
affairs. Sapa na po.
Basta mahaba ang kwento niyan. Mm-hmm. Teacher, una-una, ano ba ang inyong tinuturo sa archaeology?
Ako ay nagtuturo ng Archaeology 1.
Ito po yung GE.
Yes. Ano siya?
Ano ang title ng Archaeology 1?
Ang Pilipinas, Archaeology at Kasaysayan.
So magkadugtong yung archaeology or magkakonek yan. Parang kinokonek niya.
Sa kasaysayan.
Kasaysayan.
Yes.
So maganda kayong Archie 1 na yan. Kaya, di ba, marami nagkumukuha
hindi
yan.
Hindi ban yan? Kaso
at
lang
sa
yan,
STS naman,
number.
Ano ang tinuturo niyo sa STS?
Nag-handle ako ng isang buong klase sa STS.
Ah, isang buong klase.
So, pero yung aking interest sa science, technology, and society studies ay more on yung history and philosophy.
So talagang science, yung philosophy of science ang gusto nyo. Pero ano ba ang inyong background?
Ako ay nagsimula, Bugoy, nung college, your usual. 1996 ako pumasok ng UP. Ako ay isang applied physics major.
Physics si teacher, classmate.
Tapos, nung around the time na dapat mag-apply ng laboratory, sabi ko, at mahal ko pa rin naman ng generally science, no? Generally science.
Kasi science naman ang ginagawa niyo, di ba?
Sabi ko, ay God, papahirap pa ako. So, I decided to scout around for other things that might interest me. Tuwang-tuwa ako sa liberal education na natanggap ko sa UP. At ako ay isang very big advocate of the liberal education program, of RGE program. So, ano lang, enroll lang enroll. I think in all my 7 years in undergrad,
Nakaya units po kayo ng GE.
Pati summer enrolled ako.
Ng GE? So, parang BSGE kayo.
Parang ganun, oo. But eventually, I was asked by UP to graduate because MRR.
Talagang pasaway pala kayo estudyante.
Pasaway, yes. So kung ano yung huling course ko ay humanities.
Meron pang humanities noon.
Philippine Arts. Hindi naman, Philippine Arts. Sa UP Manila.
Ah, UP Manila ka nag-graduate.
Ayun, then sabi ko, after that, diretso
ginawa niyo sa Philippines? Ano studies ba yun?
Philippine Arts. Yes.
Anong inaaral doon?
Ang nangyari doon, ang kwento ko ay mahabang kwento yun. But ang nangyari doon, pagpasok ko, kasi parang when I get into a course, I should be interested. Ganun. So, pag wala akong interest, talaga, I don't even dare. I don't even try. So, I was soul searching, alam niya naman mga kabataan, whether today or yesterday. Sabi ko, everyone's focused on
parang
social
media. Parang millennial ka lang eh. No?
In the 90s. Parang everyone's focused on social development, economic development. No one's talking about cultural development. That's one of my reasons for shifting. But in the process of shifting, I went from sciences. I did a lot of courses in the social sciences, and then eventually the humanities. So very, very broad naman.
Anong inaral yung sa Philippine Arts? Anong
ang finocus ko doon ay folk traditions. Yun yung aking thesis. Mga fiesta. Mga fiesta.
At marami pong fiesta sa Pilipinas. Yes.
Lahat ng towns may fiesta.
Particularly yung fiesta dun sa Bateros, yung kay Santa Marta. Yun yung aking
bakit
naging
yun
undergrad.
Bakit yun ang
yung... Bateros po. So ano ito? Fiesta ng mga balut.
Na. Bakit yun ang aking ano? Dahil...
bakit po yung sa Bateros?
Lahat ang ibang fiesta na aral na.
Well, bakit yun? Dala rin ng UP knocking on my door and saying, uy, gumraduate ka na. So, yun ang...
Pero interesting ba ang fiesta ni San Marta?
Santa Marta. Very interesting at very connected sa kanilang sa ecology ng Pateros. Mm-hmm. Na makikita mo yung pagbabago ng mga tradisyon sa pagpapiesta or yung devotion nila kay Santa Marta is also so much affected and affects their environment. Kasi sila, yung Pateros River, which is part of the Pasig River, wala na. So dati may pagoda yan eh.
Meron po silang mga parang...
Wala ding river? Ano nangyari sa river na tuyo?
Kasi silted up.
Ay, natakpan
na. In fact, kahit nung time ni Rizal, yan ay sinulat niya. Na yung river na yan is
tutuyo na.
Tutuyo na. Tapos...
So, ayun. Matagal na ang fiesta na yun, na tradisyon.
Yes, matagal na. If,
nung may river pa siya.
18th century, yes. Mm-hmm.
May river pa siya noon.
Yes. So, actually, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Pero nakita mo yung pagbabago, wala na sa river, nandun sila sa kalye.
Nasa kalye
so, na ngayon, sila. Prosesyon na ngayon yung ano nila, na lakad na prosesyon.
Yes. Tapos, nag-ano sila, nagtatapon sila, nag-aalay sila. Kasi yung icon, ng yung imahe ng Santa Marta doon, ay nakatayo siya on top of a crocodile.
Mm? Boy, sino nga ba Santa Marta?
Ang siya ay yung patron saint of housekeepers, hoteliers, yeah, restaurant.
Pero sino ang kanyang nanay or sino ang anak niya? Sino ang nakalimutan ko na, nasa Bible siya eh.
Oo nga.
Oo,
si Saint. Meron pa lang patron ang mga ano,
kapatid siya ni Lazarus.
Ni Lazarus. Lazarus.
Isa sa dalawang babaeng kapatid.
Kaya so, bakit kasi siya yung nag-welcome kay yes, ano, kay Jesus. Tama tayo pa pala yung ating usapan kasi Holy Week na malapit na, yes, eh, di ba?
Holy Week at science iba.
Oo, meron yan na Holy Week and science together. Pero so dito, ano yung natutunan mo during that yung file na graduate ka, yung sa course mo, ano ang nag-grow sa'yo?
Sorry, so madaldal naman akong tao. So, when I transferred also to UP Manila for my undergrad, I also decided na malapit na yung mga cultural institutions doon like CCP and CCA. Mm-hmm. So, I was a working student.
So nagtatrabaho rin ba sa mga
sabi sampo. Ko ang pinaka goal ko ay maging cultural worker. Yeah. Cultural worker.
Hosto mga tipong ganyan.
Tapos ayan nung nag-graduate at nagkaroon ng konting experience in working with different cultural agencies and institutions.
Anong trabaho niyo na pero more of marketing or
nag-marketing?
Lahat.
Alam niyo naman, lahat. Mas lalo kung ikaw ay bata pa.
Kahit anong trabaho.
Basta kumikita.
Ikaw yung assistant to the curator, ikaw magmamarket ng arts.
So lahat man, lang aspect ginawa mo doon sa...
Production, ay pag-liaison ng mga artists.
So after this, anong...
Ang na-realize ko, and maraming tao no sa sector na yon ay hindi aral or hindi nasi-systematize ang trabaho, mm-hmm, 'di ba? Dahil tayo ay galing may background tayo in the sciences and ako ay lumaki na ever since bata ako, yun talaga gusto kong maging scientist, mm-hmm, na. In fact, dahil kakamatay lang niya, nung bata ko sabi ko, gusto kong maging scientist. Ang unang librong binili para sa akin ay yung kay Stephen Hawking.
Oo, nga pala RIP.
Kasi itong lola ko talaga yun yung hayop sa ano sa support eh, no? Parang may naiintindihan ba ako diyan?
At kay posibleng yun na lang yung reason po para
well, so
kaya ka nag-applied physics nung pumasok kayo sa university.
Oo nga, so influence.
So ayan, so sabi ko hindi aral yung parang people need jobs, so they'll do anything na lang. And because agencies like this need warm bodies, o sige. Mm-mm. Pero ang kawawa diyan ang state of culture.
Diba? Posibleng mamatay dahil hindi nga siya
sistematized. O kasi minsan naalala mo sa mga probinsya, ang mga guard na rin ang nagiging guide mo eh.
Yes. Oh. Mm. So yung parang, you know, what I realized there, I'm studying a particular course that is supposed to develop me as a cultural worker.
Right.
You know, culture and arts worker. And so, you're learning all these theories and then when you get to do the work,
Walang theory.
Diba? Walang praxis. Diba? So, sabi ko, pag ganyan, when we don't create systems, we become inefficient and so...
Walang ma-institutionalize din, yes, na mga anuman na importante.
And we see that even today. I mean, maraming cultural workers are, you know, they're not as respected that say, oh, you're a scientist. Wow, scientist. Pero that's because people don't take them also seriously.
Mm-hmm.
And the ones na aral ay either aalis rin naman ng bansa or work for
kasi private institutions. Kasi hindi sila appreciated na, din sa Pilipinas, yes, na importante sila sa atin. Ano ba ang mga kurso na mga ganito dapat ay kinuha mo?
Well, anthropology is very...
Anthropology. Archaeology din.
Archaeology is very useful.
Philippine studies.
Philippine studies. Actually, any
course.
Yeah, good liberal education is necessary. Pero kailangan din natin siguro mapwedeng ipasok yung working within cultural agencies and institutions. Mm. How do we go by that? Anyway, so after that, sabi ko, kailangan mag-aral pa. Kailangan mag-specialize pa. Kailangan mag-master. To be a master at something.
Mm-hmm.
And so I was applying. Sobrang daming in-applyan kong mga programa dito sa bansa at sa labas, although gipit sa pera, no? At bakit ako naging paano ako pumasok ng archaeology? Dahil sila ang unang tumanggap sa akin.
Ito po yung aksidente.
Oh, aksidente siya.
More or less, para siya aksidente.
Sorry, na-excite ako. Lumalabas rin pala yung pagkaano ko. Nung summer na nag-graduate ako, nagkaroon ng isang globalization workshop sa Third World Study Center. Nung time na ang UP Archaeology ay nasa basement ng Palma Hall.
Mm-hmm.
So ako, bagong graduate, I wanted to get other perspectives. So nag-apply ako dun sa workshop na yun. No? And I was doing that workshop. At palagi kong dala yung transcript of records ko kompleto kasi I was applying. So nakita ko yung archaeological studies program. Ayos to. So you have a sense of what archaeology is. Pumasok ako. Nung time na yon, ang nandun lang sa office ay ang aming admin officer na si Ate Aida Tiama. Hello Ate Aida.
Hello Ate Aida.
At si Dr. Victor Paz, who was at that time the new director. Mm-hmm. He was newly installed as director. At alam niyo, I'm sure kilala niyo si Dr. Paz, very amiable, very ano ba, may charisma. Ang una niyang sinabi sa akin nung ano lang, dumungaw lang ako sa loob, parang nakikiusyoso.
Tapos kinawayan kanya.
Kinawayan na, come in. Yun na.
Tapos parang, na Vic
at na in love ko na kay Vic Paz.
Oo, ganun.
Sino pa namang hindi?
Kasi very welcoming siya, parang kahit sino ka, basta gusto mong gawin to, gusto mong aralin to, well, kunwari, archaeology, welcome ka sa archaeology.
Tapos, ang sabi ni Ate Aida sa akin, are you applying for the program? So, parang, yes. Tapos, so, ang bilis, binigyan ako ng application.
Kasi walang gano'ng sudyante sa archaeology, talaga naghahanap sila. So, pumunta ka bigla, so talagang natrap ka na doon. But it was a good trap, di ba?
Yep. Sabi niya, can you come back? So, do you have your document? So, ako naman, dahil na...
Ready ka naman, ready na,
no? Binigay ko. And then, sabi niya, can you come back tomorrow for the interview? Ganon kabilis.
Hmm.
So, after the interview, paglabas ko, here's your admission.
So, admitted na agad sa program.
Pero nakailang, kung ikaw ay naka 7 years sa undergraduate mo, nakailang years sa master's mo?
7 din.
Ah, 7 din!
Consistent. Ano? Consistent.
Yes, oo. Kaya nga itong PhD eh.
So, well, ngayon nag-PhD ka?
Oo. 7 years din yan.
Nakailang years ka na sa PhD?
Well, okay. Technically, I started doing my PhD research in 2013. Natanggap ako sa ibang bansa. Pero hindi ako nakakuha ng tamang pondo para mapagpatuloy. Tapos namatay ang... My mom was very sick. What's one of the reasons why... if you remember, I used to be huge, no? Then I made that life decision na
magpapayat po.
I won't turn
kasi
up
kasi nagkasakit
like
din ang nanay.
Ang pamilya namin malala.
Malalaki,
mga grabe yung complication. All die because of complications of diabetes, ganyan.
Ng obesity, yung nang dahil nagaling sa obesity.
So sabi ko, change your lifestyle, do something about it. So, anyway, going back to archaeology. So, yun.
So, pumayat ka?
Yes.
Nagpapayat muna siya, tapos nag-aral siya ulit.
Nagpalaki muna ako, dahil alam niyo naman sa archaeology, puro inuman.
Parang bad yun, ha? Yun ba yun?
Yung ba yung kwan? Isang rason? Bakit?
Hindi kahit di sila mataba, malalakit siya nila. Pumunta ka doon sa archaeology.
Si Mandy lang nakikita ko lagi.
Si Vic Paz. Break muna daw tayo.
Talagang pag-usapan natin kung ano nga ba yung talagang kasi 7 years.
Ano kanyang ginawa for
ano yung hinukay ni
Oh, ano mga ano mga hinugot niya?
Ano, break ba tayo?
Mag-break muna tayo tapos magbigay tayo ng mga hugot kwento mo galing sa pagpaghuhukay mo.
yan ang maganda, yan ang sociology of science.
Nako, mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 29 minutes makalipas sa ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lore Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Bumabalik po ang programa, masayang programang Siyensya na Kayo, pasensya na kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako naman po si Classmate Chan, kasama pa rin natin at teacher guest ngayon hapon si Teacher Paolo.
Classmate daw.
Kasi mas bata pa nga ata siya sa atin.
Hindi, mas bata tayo sa atin. Isip, at least isip man lang.
Bata isip.
Hindi tayo nag-liberal education.
Sinabi ko sa'yo yung student number, yung aking...
Oh, 96 sabi mo kanina.
96 siya.
Mas bata nga sa atin. Sa'yo.
Hindi oh. Anyway, teacher, classmate. So, balik tayo sa usapang inuman. Ano yung inaral mo sa archaeology na 7 years?
Well,
so, saan ka na in love sa
archaeology? Nung pumasok nga ako ng archaeology, ASP today is very different from ASP nung ako'y pumasok. Mm. Na-establish siya nung 96, nung ako'y pumasok rin ng college. And when I entered in 2003, it was really just getting more organized sa pagbabalik dito sa bansa ni Dr. Paz. No? Prior to that, it was handled by si Dr. Bong Dizon. But he's really from the National Museum, so medyo hirap rin yung management. And medyo alam naman natin ang philosophy ni Dr. Paz, very everyone's invited, very open to a lot of possibilities.
Kaya namin niya parating mga bisita sa ASP, di ba? Mga foreigner din na mga archaeologists.
So, one of the things that I remembered as an undergrad, he'd always say, "Na you just focus on your studies, no? And
very supportive sila. Kung anong gusto mo, kahit mag-shift ka ng interest, susuportahan ka niyan. And when I entered, it was really more of cultural resource management dahil nga galing ako sa experience in my undergrad years. But then eventually, bumalik na naman yung pagmamahal ko sa natural sciences. So now I'm more into environmental archaeology.
Ano naman ang environmental archaeology?
Well, yung focus ko is more on looking at soils. And I'd like to say a soil as an artifact.
Ooh. So ibig sabihin sir, teacher, bawat bawat layer ng lupa, ano itinan mo na para siyang ito ay isang artifact, ito yung susunod.
May kwento itong lupang ito.
Hindi naman dahil when diba, we remember na ang isang soil ay to be able to develop a soil, you need climate.
Maraming spa.
You need time, you need or organic processes to happen. And you need relief or how do you call this? A particular geomorphology, no? To develop a soil, no?
Isang klase ng lupa. Isang
klase so mahaba ng lupa. Ang pinagdaanan
so,
niya.
So ang ganda nun na when you have what the soil scientists use CLORPT, no? Climate, landscapes, organisms, relief, and time.
CLORPT.
Yeah, I think. And that's already a framework. Mm-hmm. No? And yung organism, you can look at that as humans or indirectly
mga pwedeng mga halaman,
organisms that can relate to us the human environment. Mm-hmm. No? Importante syempre that the soil was developed within human time scale. No?
So meron ka nakikitang humans to sa
ano siya proxy data
for land, humans
land use.
So anong masasabi mo sa isang dakot ng lupa?
At ito
so masabi ko na ito ay farmland nung gantong panahon, like, mga ganyan.
Like right now sa aking PhD, mas tinitingnan ang land use and adaptation to changing environments. In particular in coastal areas.
So sa mga coastal areas po kayo tumitingin ngayon.
Yes. Mm-hmm. Kasi parang yes, we can assume na this area is farmland now, and then we say mga Pilipino naman we've been farmers ever since. So what are the chances? Pero syempre, dahil science nga, we want to demonstrate that.
Mm-hmm.
We want to have evidence for that. And if it's not, if we find out na hindi pala yun, ang paggamit ng tao nung nakaraan at ano yung at bakit nagbago.
Mm-hmm.
Basically, I always like to stress this to people. Ang tingin kasi ng madla tungkol sa archaeology ay digging old things from the ground and putting them in museums. But in fact, archaeology is a study of culture change through material.
Investigative investigative work. Tapos talaga mag-analyze ka, di ba? Para mo connect mo.
And so as a study or a science of change, no? You can call it a sustainability science, you can call it a resilience science.
Mm-hmm.
No, yun yung mga buzzwords ngayon, pero hindi naman talaga, diba?
Pero bakit siya resilience science?
Because you're able to look at the very deep time adaptations of humans, understand that, explain why we change our culture, our habits, explain why we've adapted certain ways, see how our adaptations have actually contributed to bettering society or to our failures as society. And parang mga sinusulat ni Jared Diamond, kung familiar ang ating mga listeners. Na
ako yung, hindi
yung libro si Neil Diamond lang
yung alam mo. yung libro ni Jared Diamond, who's a biogeographer, ang title ay Collapse.
Siya pala yon. Alam ko yung collapse, hindi ko.
Hindi mo alam si.
Sabi I like telling the my students na imagine, no, biogeographer who latches on to archaeological narratives.
Mm-hmm.
And tries to create theories out of that. And sabi ko, my God, yun naman talaga dapat ang trabaho ng archaeologist.
Mm-hmm.
Pero hindi ba siya kini-question sa mga Well, syempre, ano naman, pag may theory ka, pwede i-question yan anytime, yes, no?
Si, ano naman yan eh? Because Diamond is an academic. Ano naman siya? Maraming publications yan, not just popular.
At evidence-based naman sigurong yes, ginagawa niya.
Syempre. So, ikaw ba't classmate, meron ka na bang nakita na mga ganon? May mga sample ka na ba na may mga theory theories, ka na ba na galing sa mga pag-aaral mo sa mga soil or
at wag na makakinig na isang
or hindi
theory
pa yeah. Hindi ka pa naka
ayoko pang magsalita
pero nung masters nyo po gumawa na kayo ng parang yes, halos pareho
may pag-aaral sa Pampanga proyekto siya na ang mga lead investigators ay si Fernando Siringan, yung current director ng
MSI.
Nung time na nasa NIGS pa siya, si JC Gaillard, isang French na geographer, nung time na siya ay professor dito sa Department of Geography, at si Victor Paz na nung time na yun ay director ng...
Sa Porac ba yan? Or sa Florida Blanc?
Sa Lubao.
Lubao. Mm. Hindi naman 'to yung project. Hindi naman 'to yung project na 'di ba yung teacher saan, natin na oo, yung mga palayok ang nakakita.
Si Michelle ba?
Si Michelle.
Si Michelle.
Na
may nahukay ng mga pots tapos tiningnan niya kung ano yung makinakain ng mga
ay Michelle, alam ko nakikinig ka, nakakainis na pinlog mo pa 'to.
At marami sila.
Aso sinabihan ka pala niya?
Hindi nag sabi ko ano sino nag-post diyan sa Facebook? Ah, abangan natin si Vito Hernandez. Ay, oh my God.
Meron pa talaga nagpo-promote.
Oo nga.
So dapat makinig yung mga estudyante niyo, 'di ba?
So naghukay po sila noon tapos meron yung ginamit yung sample na parang lupa.
Yung pag-aaral na ginawa ko for my masters. Was looking at the Pampanga coastal lowlands na. And since may katrabaho kaming mga geographers na ang tinitingnan nila yung mga place names and how place names can give us leads as to paleo environments.
Ano example no?
Kanyari, Masantol. Tapos, bakit ang pangalan ng lugar na yan, Masantol? Eh, wala naman Santol. Because...
Dati.
Yeah.
So, dati. So ibig sabihin totoo yun na Masantol nga doon?
Parang ganun. Well, I don't know. I'm just using it as an example. Mm-hmm. Or,
paano
for example,
Sasluan?
Guagua. According to yung nakuhang data ng mga geographer or ni Dr. Gaillard, yung Guagua or Wawa or mouth of the river.
Kasi malapit ngayon, yun sa river, oo.
Well, when you say mouth of the river, so dapat opening up to the sea. Pero now,
wala na.
Nandun siya sa loob.
Oo. And kasi baka dati ang Sasmuan ay part niya ng Guagua.
Yes, like that. Mm-hmm. And then itong grupo naman ni Dr. Siringan, sila naman ang nag-reconstruct ng mga old shorelines.
So talagang ano 'yun? Ang shoreline nun malapit sa Guagua.
Mm-mm.
O malaki ang Guagua. Basta ganoon.
Yung master's thesis ni Dr. Lea Soria, who is now in the Earth Observatory in Singapore. Siya yung kasama ko na geologist dun sa project. She did a map showing the shorelines at 4,700, 3,800, 1,800 years ago. 1,000. Yes, yun yung na-reconstruct nila. Tapos, ako naman sa archaeology, nag-propose ako ng isang shoreline, yung shoreline around 700 years ago. Mm. Now, yung shorelines, yung paleo shorelines na reconstruct ng mga geologists ay base sa sea level, yung computations based on sea level rise, subsidence, and yung mga pagsabog ng Mount Pinatubo. Kasi apparently, every time Mount Pinatubo erupts, nagkakaroon ng increase of sedimentation, and then new lands are being formed. Mm-hmm. So, yun yung kwento dun. And ako naman, ang basis ko for my proposed shoreline was an archaeological set, an old settlement.
Mm-hmm.
Yun ang
may nahanap kayo.
May nahanap akong buried soil
Now, why is that important? Because a buried soil is like finding a well-preserved surface.
Mm, para po yung dahon na natakpan na lang ng matagal. Yung
parang fossil na rin siya.
Oh.
Na quite challenging din sa isang very active floodplain environment. Kasi pag nagkakaroon ng pagbabaha, na nawawash away ang surfaces. But ito,
naiwan talaga.
Nagkaroon ng mabilisang pagtabon ng lupa.
Hindi so, siya na-preserve na-wash siya. Out.
Preserve. Paano niyo nahanap to? Anong itsura niya? Iba yung itsura niya.
Parang mas mahirap ito eh. No,
naghukay kami. Nahanap siya mga 3 meters below the surface in the area of Lubao na maghukay lang kami ng 10 centimeters from the present surface, lumabas na yung water table. Oh,
kasi malapit siya sa dagat.
Malapit siya sa dag. At so, nag-employ kami ng dalawang water pump. At every now and then, nagsiswimming na nga kami.
So, kung 3 meters, lubog ka na nun, di ba?
lubog na, oo. And then, eventually, yung hukay na yun, we buti na lang tapos na kami sa sampling ng mga lupa, sampling ng mga artifacts na nakuha doon, mostly mga pottery, mga basag-basag na palayok. Naggumuho nung ako'y paakyat pa lang, and I realized, wow, my God, kamuntikan na akong namatay doon.
Wow, parang Indiana Jones and the thing, di ba? Para may field na field mo na archaeologist na.
In
the Temple of Lubao.
although later on you realize, nako, napaka irresponsible, napaka careless kasi you know, there are proper ways to do excavation to keep the excavators safe.
So hindi pala safe ginawa niyo.
Oo, kasi mabilisan eh. Parang ang ano lang namin nun.
At lalo yung
limited ang funding.
Tapos may kaaway pa kayo na tubig.
May kaaway na tubig. Tapos ang parang we only had 1 week there.
So talagang time. Pag nakita nyo yung
lupa,
buried soil, talagang makikita nyo iba siya. Talagang buried soil siya.
May indicators of... Ito, maganda. Talagang kita mo yung di ba, yung O horizon, yung mga
layers,
yung horizons ng soil na yon. Tapos other indicators of it being a buried soil was yung mga basag-basag na palayok dito, mas preserve siya, basag siya pero madali mo siyang i-piece together. So you're able to form almost a full pot. Yung mga ibang mga pieces siguro
hiwa-hiwalay,
but almost a full pot. So you're, and then may isang pot na nahukay, yung puwetan ng palayok. As in nakaupo siya, nakaano talaga siya sa near the surface. So those kinds of indicators. Ano pa? Alam mo, buried soil siya kasi may grass na preserve pa at you know, the direction of the kung parang, paano siya natabunan.
Pero hindi na siya green.
Ah, hindi na siya green.
Pero buo pa siya.
Tibay ng kwanda mo.
Fibrous
ano lang siya.
Peaty.
Hindi naman na preserve yung dahon.
Hindi naman.
Pero alam mo lang, grass lang siya. Ganon. Basta gano'n talaga, pag nakahanap ka, anong feeling pag nakita mo yun, di ba? Parang...
So, ang maganda doon, out of that, since may shoreline reconstruction ng mga geologists, and then we have this, and we dated that layer, dahil organic layer rin siya, we dated that, at ang lumabas na data ay mga nasa 700 years old siya.
Wow.
So it also tells you na, and then, nung tumuloy pa kami ng paghukay, ano na siya, marine sediments, according to the geologist.
So dati siyang part ng dagat
talaga. Dagat siya dati.
Ibig sabihin na this soil is so far the earliest evidence of this soil that had artifacts in it is the earliest evidence of human occupation in that area. Diba? And so nakapag-publish ako sa isang Journal of History. Na alam ko hindi natutuwa, hindi or marami sigurong very diehard Kapampangan Nation fans na pag sinabi mo, hindi, bata lang ang Kapampangan culture.
Parang gano'n kasi po, 700. No?
Pero sa area na yun siguro. Pero malaki po ang Pampanga.
Well, ang inaano natin dyan ay yung idea of Kapampang. Diba?
Ah.
People...
Una-una nga Pampanga Kampangan ako eh no.
Bakit?
Ayun,
mag-gumisi na ka naman siya rin. Pampangan tumadrom ka usap.
Mother side.
Kaya magandang apo na pero kaya kasi Pampanga Kapampang dapat.
Mm-hmm.
Pero kasi may Pampanga River. So pwedeng Pampang ng river naisip ko pero pwede siyang pangpang ng dagat pala talaga. No?
Pero sa yes, so sa area na yun, talagang mga 700 years old pa lang pinaka...
Yes. Tapos, ngayon, sa meron kaming project na kasama yung PhD research ko sa Pampanga. Ito, this is led by Dr. Barreto Tesoro, yung current director ng ng Archaeological Studies Program. So, naghukay kami mas inland.
No? Sa loob na some part po ng Pampanga pa rin san
Pampanga rin pero following yung mga shoreline reconstruction ng mga geologists. So nandun kami sa within the lands that are supposedly around 2,000 to 4,000 years old. So in the hopes of looking for preserved layers again, buried soils again.
Yeah, kasi yung part na yon kung dagat siya dati medyo bago-bago pa nga lang siya bago. If ever na meron pang mas luma doon, nasa mas inland. Kasi dati dagat yon. Kundo sana dapat dati na natin, di ba? Nasa may dagat ka, Pampanga.
Ngayon, nasa Klaksang, Kataga Central,
Plain of Luzon,
kayong dagat.
Tayo ngayon.
Init! Ay, totoo yan. Kasi dahil plain siya na ang nag-iisang bundok ay Arayat, yun, talagang yung, mainit siya.
Yung area na... So Lubao naghukay kami. Ang ganda. We had a good profile of preserved soils there. But we have to test that kung talagang soil, no. And then doon sa Santa Rita. Na doon sa Santa Rita, dalawang site yung hinukay namin. My God. Yung soil lang doon ay yung siguro the last few hundred years. Tapos alam mong river sediments na.
So
you can see how much larger yung river
dati
before us, or where it was migrating.
Oh, parang lumipat na lang siya kasi wala may dumadaan ba sa Santa Rita? Hindi na ata eh.
So pwede mong one of the things that contributes to is alam mo na yung settlements nasa iba. Diba?
Hindi doon. So hindi pa doon.
River siya yes. nung panahon na yon, so posibleng settlement din nasa mga tabi-tabi
na. So, itry nyo ang San Fernando.
Tapos, tapos the next thing that you do is, yung river migration ba yan or yung pag-silt up na yan, has climate change have anything to do with that?
Ayan yun na, naman ang si climate change.
Katrabaho namin dyan.
Project NOAA.
No, si Dr.
Baisay, na?
Si Dr. Tux Estacio.
Ah, si Tux.
Elmer Estacio.
Physics yun, ah!
Nagka-climate change na pala si Tux.
Oo, syempre, di ba? EIDR Project.
In!
All then around!
Si Jerry Bagtasa, Dr. Jerry Bagtasa.
From IESM, di ba? So, maganda yung mga ganyan. Pero bakit Pampanga inaaral nyo?
Okay.
Gusto nyo lang kasi mandida kayo mayabang eh.
Well, number one.
Pakonti na lang daw ang mga Kapampanga.
Kasi malapit lang ang
Well, number
Pampanga.
One, dahil yung master's ko, ginawa ko dun sa Pampanga. So, meron akong prior knowledge of the archaeological literature. And I've also contributed to that literature. And also because malapit. Ang project na to, na ang program leader ay si Dr. Estacio, is to create cheaper sensors for climate proxies.
So kami ano
lang
pasok.
Tagabigay lang ng sample. Oh, i-test niyo. Yeah.
Ay, ganon. So, part siya na isang bigger project ni Dr. Tux.
Si Dr. Jerry Bagtasa is the one who's going to create the models.
Siya kasing modeler.
Nagbago nga ba ang klima at paano naka-apekto ito sa lugar na ito?
Pero nakaka-amaze talaga yung mga na iba ang shape talaga ng Pilipinas many, many years ago. Kasi pag pumunta ka naman ng Butuan, makikita mo doon ang lapad ng lupa nila.
I also want to add na yung project na yun kasama rin yung Batangas because si Dr. Barreto Tesoro naman is very
so
mayroong
may site din po kay sa Batangas.
Sa Batangas. So, na hindi pa namin nahukay dahil hindi pa dumadating yung funding.
Matagal talaga ang
the
funding.
The usual problem ng mga researchers dati ay funding talaga yun. No?
Pero, at least merong fina-fund siya. Lead yes, nga so, lang. Kasi marami pa tayong mga cultural project na sinasabi wala nang gaanong pondo.
At yeah. Ito ay maganda. Cultural
and science.
And cultural studies. Tapos meron ka ng pag-aaral sa hanggang papunta ng klima eh. Climate change na eh.
At magsusuportahan yung dalawang yan. Diba? Yes, so talagang dito makita mo kung paano ang tawag doon sa synergy.
Synergy.
Synergy daw ng science with other fields.
Oh, with a culture.
Kasi kailangan ng science
at,
eh.
Environment eh. At maganda ito, tinitingnan talaga environment eh. Kasi pumunta ka ng Sasmuan, yung pinakamagandang church dapat nila, yung simbahan ni Santa Lucia, ay malapit sa river yon.
Mm.
Pero ang ginawa nila yun, nilagyan nila ng bakod na hindi mo na makikita si simbahan from the river. Na dapat pag pumapasok ka sa river na yun, papunta po ito ng Guagua classmate, yes, Paolo. Pag dumaan ka sa river na nakabangka ka, makikita mo dapat yung simbahan. Ngayon hindi na.
Eh kasi nga baka mag-erode yung soil.
Pero hindi, parang binigyan nilang bako tapos para siyang ginawa nilang palengke. Nakakalungkot. Na dapat ito yung attraction ng simbahan na yon habang
dapat kasama
ka.
Yan. Parang kasi may mga cultural studies tayo. Meron tayong mga ganyan.
May mga scholars tayo who focus on these things. Hindi walang pagpapahalaga sa akademya bilang pangunahing ano. Advisors to
wala kanya-kanyang ano lang yan kanya-kanyang diba? Interest kanya-kanyang sa palagay ko ay hindi
kaya,
ko alam
kaya nakakatuwa nga na si Senator Bam Aquino ay medyo may interest na sa science ngayon, di ba, na talagang at least sinusuportahan niya lahat ng
so kailangan pa rin talaga natin
at kailangan ng marami pang
maraming boses para i-promote ang science na science hindi lang siya as pure science or yung hard core na science, kundi yung science na may relevance sa lahat ng aspeto.
Like, gusto ko lang i-share, nung Monday, yung Science and Society program, this year, we're celebrating yung 30th anniversary ng SSP. So, isa sa mga activities was this forum lecture series. No? At yung pinakauna, yung, ano, I think, narinig yate, yung developing effective science advice for government.
Yun.
Effective science advice.
Na dapat yung mga policies natin sa gobyerno, ay, lalo kung ang involved ay environment.
Ang mga guests
kahit nga
namin doon.
Yung human culture.
Yes, oo. Ang guest namin doon, si former DOST Secretary William Padolina, na ngayon ay president ng NAST. Si Dr. Mahar Lagmay, yung director ng Resilience Institute. Dr. Maylene Cayetano
ng IESM
and academic affairs yata ng CS
Fontanilla. Si Maylene ay kwan siya. Siya yung academic affairs deputy director ng academic affairs ng IESM.
Okay, and then basta at the end of it all, ang ganda ng mga sinabi ni Dr. Padolina. Sabi niya, paano naman tayo, how can we give effective science advice when we don't have a critical mass?
Yun pa din.
And then he was putting out numbers like physics, we only have about 90 PhDs in physics, and chemistry, we only
kulang.
At tapos humirit, hindi ko alam kung nakikinig siya or ano, sabihin niyo, may humirit na isang geology student, no, si Narod Echo. He had a point rin, no? Being a very proud Filipino scientist, sabi niya, hindi ako naniniwala na wala tayong critical, wala tayong numbers. There are a lot of talented. And you know, it made me think about that. Sabi ko, may point naman si Narod, no? Tunay naman, no doubt, talented and very and brilliant scientists we have. But when you say we don't have the numbers, if there are only 90 physicists in the Philippines, why will the rest of the how many millions, billions of Filipinos listen to you, especially when they don't understand what
yun nga, kasi hindi dapat yun na, meron tayong tinatawag na critical mass, na meron tayong ideal number of yes. scientists per ganton, mm-hmm. at kulang, yun ang sinasabi ni Dr. Padalina, na talagang kulang pa, kasi nga, hindi natin na-emphasize na lahat ng mga developed countries, marami silang scientists yes, na merong say sa mga policies, mga ganyan-ganyan. Pero tayo, meron tayo, pero ang late ng mundo natin kasi we only see UP, we only see yes, the vicinity. But if you look at the whole Philippines, kulang na kulang pa rin. Masyadong concentrated ang mga magagaling na scientists sa gitna. Parang
na, tulad yes, ng Pilipinas na dapat bawat LGU nga, dapat ay meron isang scientist na parang kahit malang consultant ni mayor na oo, magtatanong nga sa maraming bagay-bagay, lalo kung malapit ka sa dagat.
Yes.
Matipong ganun.
Ako, I remember nung nagmamasters ako, matagal nang sinasabi, one of the goals is to have one archaeologist per local government unit.
Kasi ang daming natin pwedeng aralin sa Pilipinas. Naku, ang dami natin pang pwedeng pag-usapan, pero kulang talaga yung ating oras.
Talagang science communication ang talaga ang uso ngayon.
Kaya pupunta ng
kwan, ano, Davo. Hindi pa talaga kailangan malaman talaga ng bawat Filipino kung ano ang siyensya at ano ang importansya niya. Kailangan maintindihan.
Kasi nga, dati natin problema yan, pero ngayon, kailangan natin problemahin yan. Ipaintindi sa mga tao ang ginagawa at importance.
Ano yung ano yung makukuha nila sa science?
Yun nga, importance sa science. Diba? Kaya mayroon tayong programang ganito na
siyensya na kayo.
Siyensya na kayo. Daldal po namin. Pero talagang na-excite kami sa science. Thank you very much, Teacher Vito, sa ulitin.
Ay,
classmate pala.
Classmate lang daw. Ayaw niya patawagin ng teacher.
Bata siya sa'yo eh. O, sige.
Maraming salamat.
Maraming salamat din.
Pumayag ka sa
Dr. Ulitin, pagtapos na yung PhD mo after 7 years, ha?
Hindi, sooner.
Soon na yan, malapit na yan.
2020, ang kwan,
ang tanim. Excited na ako malaman natin kung anong nangyari sa ano.
Okay, so abangan nyo po ang iitala kayo. Ano po ang susunod na programa ko, Classmate Mary. Tapos natin isang oras.
True, ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.